cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Sveti Gora i emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji imaćete prilike da čujete tonski zapis predavanja koje je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji održao njegovo preosveštenstvo episkop Jovan Purić o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog.
blagoslovu Božijem i ovome danu, blagoslovu praznika blagoveštenje i blagoslovu Avi Justina, kome smo otišli prvo da se poklonimo i učestvovali, kao što reče naš gospodin Deja Vučić, u bogosluženju. Najprije da se zahvalim na pozivu direktora i upravnika ove biblioteke, da zablagodarim i vama, da ste u velikom broju došli da zajedno podelimo taj pomen i spomen oca Justina, gde mi koji smo duhovni mališani samo možemo odmucati nešto o tajni ličnosti ovoga velikoga svetitelja. I zaista najbolji način osvežavanja spomena jeste sećanje liturgijsko, bogoslužbeno, i ono što mi na prvom mestu pada na pamet kad sam se već usudio da nešto kažem na poziv bratije o Avi Justinu Popoviću, jeste ikona njegova. A kad uđete u njegovu keliju, vidjet ćete da se na centralnom mestu pored Hristove ikone i Bogorodice nalazi ikona Jovana Bogoslova i Jovana Zlatoustoga. On veoma često, inače, u svom molitvenom dnevniku pominje ovu dvojicu. Ali kad pominjemo svetog Jovana Bogoslova, ozubljenog učenika Hristovoga, imamo dve ikone, između ostalih i mnoge druge, ali bi vaše ljubavi i pažnje predočio jednu ikonu na kojoj svetitelj drži prst na ustima. A na drugoj ikoni, poznatoj sa Patmosa, drži ruku na evanđelju. Ovo držanje prsta na ustima govori o ne samo svetom bogoslovu kao uzoru svih bogoslovaca i oni koji se uče bogoslovlju, nego govori i o samome ocu Justinu, da pre nego što je blagovestio reč evangelija, radosnu vest, jer je on u svetlosti blagovesti rođen i upokojio se, i ceo raspon njegove ličnosti dela je bio u tome znaku, jeste upravo na prvom mestu tihovanje, molitveno tihovanje, ne bilo koje čutanje, a iz te dubine molitvenog opštenja rađa se reč koja je od Boga, ali prelazi u jedno, da kažemo, slavoslovlje i slavljenje Gospoda. To nije reč knjiška, intelektualna, zatvorena u, da kažemo, u prostor horizontale, nego prevazilaženje vremena i prostora, jedan dodir sa večnošću. Zato je otac Justin postao u tom rasponu čovek, bogočoveka Isusa Hrista, kako je otac Atanasije Jevtić Vladika prvi napisao njegovu biografiju i žitije, a kada je kanonizovan, onda je to preraslo u jednu tako knjigu. Prva je se zvala Na putu bogočovečanskom, a druga Čovek bogočoveka Hrista. Ja bih vama predočio, odnosno čuo i vas, vaše slušanje, koje je veoma bitno, možda važnije i jače nego govor, u sredini svoga slova upravo da fokusiramo centralnu temu i da je najavimo u ovome slovu, a to je govor iz dubina svetoga predanja. Iz toga bi trebali da izvučemo jedan zaključak, da ne bi prejudicirali, on će sigurno negde polako dobiti neke obrise i oznake kad budemo išli metodološki, samo nekoliko stvari da istaknemo, jer govoriti o Otcu i Justinu zaista bi trebalo jedan simpozijum i čitava plejada ljudi, bogoslova sa raznih aspekata da osvetle ovu temu. To nije naša namera. Ove godine smo pozvani da učestvujemo na međunarodnom skupu o Otcu Justinu i negde sam razmišljao da treba da govori o molitvenoj ličnosti i sa time povezanost teme tumačenja Svetoga pisma. Ali bi na samom uvodu nekoliko tema vam označio koje bi pronao samo kroz nekoliko misli. Na prvom mestu bi govorio o podvigu asketizmu, zatim njegovom molitvenom bogoslovlju, o njegovom dogmatskom bogoslovlju i tumačenju Svetoga pisma. Kada kažete bogoslovlje, mnogi po time podrazumevaju nauku ili titul ili samo sticanje školske spreme, da kažemo diplome, bilo na srednjoškolskom, visokom školstvu, bilo u doktoratima ili magistarskim ili uopšte u naučnom radu. Međutim, kada pomenete ime Ave Justina Popovića, odmah će vas to voditi ka jednom dubljem shvatanju bogoslovlja, da je bogoslovlje u stvari nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima. Da je bogoslovlje dar Boži, a do tog dara dolazi se kroz harizmu, to je Ava posjedovao, kroz očišćenje, kroz tihovanje i na kraju vrhunac bogoslovlja. Poneti titulu bogoslova mogli su samo trojica ljudi u pravoslavnom svetu za 2000 godine hrišćanstva, to su sveti pomenuti Jovan bogoslov, sveti Grigorije bogoslov i sveti Simeon Novi bogoslov. Svi su oni govorili o Bogu Logosu koji je postao čovek. Najradosnija vest koja je zadesila jednu devojku pobožnu u Nazaretu, Mariju, jeste upravo vest sa pozdravom: raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom, je upravo najradosnija vest koju je mogao čovjek da čuje, da će Bog postati čovjek, ali i da čovjek uz pomoć blagodati u crkvi Božoj postaje Bog po blagodati i po Božoj. O tom stalnom procesu čišćenja otac Justin je odmah to nekako formulisao u svom profesorskom radu na temu Isaka Sirina, tajna bogopoznanja, i njegovom doktoratu tajna ličnosti po prepodobnom po Makariju egipatskom. I već u samom startu, početku, se vidio jedan čvrsti temelj dublje povezanosti bogoslovlja sa duhovnim životom, sa stalnim slušanjem tihoga povetarca, i to u tišini neprekidnog razmišljanja koje kod njega u kontinuitetu neprekidno bilo i kao kod deteta rođenog u Vranju i kao bogoslovca i kroz bogoslovske škole, osobito kao profesora bogoslovije i kasnije fakulteta. Pa da ne govorimo o vrhuncu molitvenog razmišljanja u manastiru Ćelijama. Upravo on je žive u toj tišini svojoj, a da je tako, govori njegov rukopis. Njegov rukopis se nije menjao od školskog dana do posljednje rečenice u oči blagovesti, peta glava Jovana Bogoslova, Evanđelje, tumačenje, došao je tu i stao sa grafitnom olovkom. Možete da zamislite čovjeka koji je 12 tomova agiologije, žitija svetih svojeručno ispisao. Ručno. Šta odaje rukopis? To bi ovi koji analiziraju karaktere i ličnosti, govori o stamenosti i karakternosti čovjeka koji, koga je Bog obdario stasom i glasom, ali komplet čovjek koji je imao zdrav duh, zdravu dušu i zdravo telo. Ono što vidimo kod njega, to je da teme u njegovom životu jeste istina, velikim slovom pisano, kao Gospod naš Isus Hristos je bio merilo svega, da je kroz podvig, gradići svoje biće i vaspitavajući buduće sveštenike i teologe i učeći svoj narod, u stvari najdublje uronio u dobrotu Božiju, u filokaliju, u dobrotoljublje, i to u dobrotu ne bilo koju, nego koja je povezana sa istinom, velikim slovom, a koja će ga voditi u jednom dubljem smislu lepoti, velikim slovom opet pisano, a da bi se istina, dobrota i lepota povezala, sigurno da je bila potrebna jedna metodologija koju je on prosto rečeno smireno iznalazio kod svetih otaca. Način, metod, taj koji ne određuje istinu, nego da istina, Hristos, određuje način na koji ćete vi govoriti, svedočiti. Zato odmah ističemo taj molitveni metod u bogoslovlju koji ga je održao u teskobnim danima života, u vreme progonjenja, jer je nosio duh Boži i obična građanska sredina učmala nije mogla podneti taj duh, ali je bio veliki čovjek zato što je kao član filozofskog društva pratio sva zbivanja u Beogradu, u Karlovcima, sva kulturna zbivanja, a to govore njegovi zapisi, časopisi koje je čitao, beleške koje je pravio, a to ćemo malo kasnije reći o toj njegovoj kulturi. Ali kad ovo govorimo da nisu prihvatali često puta duh, čak i sveštenici i vladike i rektori po bogoslovijama, to govori da nosi Hristov krst i da duh Boži neće ovaj svet. Čim napravite kompromis, odmah se smanjuje oštrica ili neprijateljstvo, a iza toga su stvari demonski napadi koji koriste slabosti ljudske, a otac Justin je bio par excellence prorok. Imao proročki dar i zato njegovo bogoslovje ili bogoslovje svetih otaca nije isto što je hrišćanska misao. Iako je on bio osnivač hrišćanskog dela, hrišćanske misli, časopisa između dva rata, saradnik, znao je da komentariše, da pojave u društvu, znali su recimo da, znao je da prokomentariše pojave nekih knjiga koji su bile protiv Gospoda Isusa Hrista, kao izvesnog Damjanovića i drugih. Ali tu se vidi da odmah kod oca Justina imate istaknuto to lično, lični podvig, ali istovremeno i saborni podvig. Tako da sabornost i sabornošću meri svoj lični podvig, Drugim rečima, ono što je Georgije Porovski naglašavao često puta, da je za duhovni, hrišćanski život veoma važna ravnoteža između lične molitve i zajedničke molitve. Svaka isključivost i svaka krajnost u raznim oblicima nije zdrava i upravo otac Justin nikad nije prozivao te ljude koji tako pišu, ali je svojim jakim svedočenjem ostavio za dugo vremena na zemlji, a za celu večnost jedno delo koje će u datom trenutku biti pravi primjer i uzor kako treba sledovati Hristu, kako treba bogoslovstvovati. Ali recimo ono što je on pisao, kad vi čitate recimo njegov taj doktorat koji su Englezi odbacili na Oxfordu, knjigu o Dostojevskom u Evropi i slovenstvu, vi prosto ne možete da verujete kolika je to lepota stvaralaštva, a istovremeno on je čovjek molitve, istovremeno najdubljeg poniranja u tajne bogoslovlja, sa svom aristokratskim držanjem i higijenom i gospodstvenim odnosom kako je imao i kao profesor i kao duhovnik. On je bio iz Vranja i vjerovatno u to doba kad je on bio kolega i sa Kiprijanom Kernom, ljudi kao što je Kiprijan Kern imali su svoj slovenske osjetljivosti i nemačke disciplinovanosti. Jako je teško spojiti, ili se ide iz dobroga, ide se u prostakluk, ili se iz ovoga aristokratskog duhovnog prelazi u jednu drugu krajnost koja opet sama po sebi govori. Otac Justin je posjedovao taj unutarnji molitveni ritam, a kažu mi to oci, pričani otac Antigotije, način na koji on kadio i služio u crkvi, kada je jedan od ovih njegovih učenika došao iz Grčke i kada je počeo da kadi u ćelijama onako kao Grci, da sam drlja sa onom kadionicom, kaže stane, stane. Ne može se tako, kaže, kadi pred oltarom. To je govorilo o njemu, gdje je on u stvari nalazio izvor te svetosti, istinoljubivosti, dobrote i lepote kao čovjek Bogu čovjeka Isusa Hrista. Gdje je izvor takvoj jednoj snazi, svežini i čari molitvenog jezika i ritma istovremeno i sklada? Vi kad uzmete molitvenik oca Justina i kad vidite njegove molitve, kako je on preveo? Ja sam imao prilike da, sad kad sam radio na razmicima, pa da upoređujem kanone, druge prevode, komparativno, vi ćete primetiti sljedeće. Na prvom mjestu, duhovnu i svetovnu kulturu koju je posjedovao. Drugo, prefinjeno jezičko osjećanje. Treće, književni talenat. Četvrto, doživljajni pečat. I peto, mnoge darove koje on imao, kao što kaže apostol Pavle, jedan ima jedan dar, drugi, treći, ali je isti Duh Sveti taj koji nadahnjuje. Ali darovi ne mogu da isključuju drugi dar. Tako da rasuđivanje koje on ima, o tom ćemo malo kasnije nešto reći, da je zaista ono što je imao u stradanju svome i nosio u toku Drugog svjetskog rata, kao i ono stradanje između dva rata, vrlo specifično, pa kad je bio prošao sve one stepene karijere, i on se potpisivao kao profesor univerziteta, ali vrhunac njegove te uravnoteženosti ovih darova bit će u stvari iz nastvo i njegov boravak koji su dodatni u manastiru Ćelijama i plodove koje on tu prineo Gospodu, blagodareći Božjoj promisli, molit blagoslovu Božijem, da će ćelije posle upokojenja 79. godine u stvari roditi sve što je najvrednije i najsposobnije u srpskoj crkvi. Sada, što se nalazi bilo u vrhu crkve među episkopatom, sveštenicima, monasima, džakonima, laicima, profesorima, nastavnicima, monasima, običnim svetom. Samim tim možemo da konstatujemo da je svetost toga mesta obeležila svetost njegove ličnosti, njegove molitvenosti. Kao što je recimo ostrog postao grad u pustinji. Znate šta je ostrog bio? Bio je Bore, gornji manastir, to sam bio Bore jedno vreme, čuvar Čivota, bila je obična kelija i bili su podvižnici. Dole, u donjem manastiru bila ekonomija, ambari su bili za žito. Jer je Sveti Vasilije kupio dolove da bi u buduće razmišljajući prehranio bratiju i tako isto slično kao i otac Justin. Ja kad sam čitao Sinđeliju Svetoga Vasilija, ona se čuva originalu, zaštićeno, mi smo odradili, protimovali, sačupovali. Vidite istu harmoničnost i odmerenost lika. Šta hoću time da kažem? Ima svetitelja koji se jave da se njihove mošti otkriju kao što je Sveti Vasilij. Međutim, kad imate delo takvog svetitelja koje je napravilo čudotvorstvo i svetost, a pokazuje se konkretno u delu crkve, onda vi ne posežete sa time da li ćete vi pomoći da bude otac Justin svetitelj bilo kojim načinom iskazivanja, pa čak i diranja u svetinju groba njegovo. Samo iščitavanje znakova u vremenu i simbolike i poruke koje ćelije su nosile, slušanja generacije ili bolje reći nasljeđa savremenog i svedočanstava o čudotvornosti njegovog lika, govori kako ga je Gospod obdario da onaj koji je 30 godina svojeručno ispisao žitija svih svetitelja, prepodobnih, mučenika i tako dalje, koliko je čitanje, slušanje, gledanje na žitija svetih uticalo u duhovnoj obnovi 80. godina, toga smo mi svi svetitelji. Dakle, svaki blagoveštenski sabor je bio u stvari nova paska ili doživljaj carstva nebeskoga već ovde i sad. Kad su se polako pojavljivale žitija, mi znamo kako je to teklo, ja sam poznavao lični prijatelji, bio sam u domu onih ljudi koji su bili lični prijatelji, to je istina. Ja ne bi bio ličan i ne bi pričao neke stvari koje su lične vezane za sistemu. I za moju malenkost možda ne bi bilo ni monaštva da nije bilo te istine. To je sigurno, jer sam ja tu bio neko čobanče koji čuvalo ovce, pa sišao dole. I to je tajna. I to ne treba svakome govoriti i nije svako za veru i nije svako za nešto što ostaje sakriveno u srcu, što se čuva mudro. Ali ono što je krasilo oca Justina i ono što bi sad u središtu nešto rekao, ako mi dozvolite, jeste upravo njegov bogoslužbeni lik. On je goreo kao oganj u toku liturgije. Meni su sestre pričale, monakinje koje su došle 46. uz Mati Sar, imao sam čas da mi ispričaju o njemu, da je on išao od kelije svoje do crkve, ne dodirujući zemlju. A kad mu je prinosila kadionicu, bilo je trenutak kad se uzdizao iznad zemlje, kod Svetog Krsta. Da ne govorim o drugim, svim, mnogim znacima i čudesima, o kojima možda prvi put sam sad ovo prevalio preko usta, zato što treba mudro, ne treba govoriti to, zato što zbog onoga repa toga. Sve što je otac Justin 20. godina, 30. prošlog veka započinjao, ponovo je produbljivo 50. godina u manastirima i na kraju vraća im se pred samo upokojenje. Pa će tek njegova dela, zahvaljujući ocu Atanasiju Jevtušku, koji je najviše truda uložio i pisao i predgovore i pogovore i tako da. Skoro sam, kad sam pripremao ovo predavanje za međunarodni skup, naišao na njegove neke komentare i zapažanja. To je nešto neverovatno. Ali, da mi ne pobegne misao, hteo sam da kažem sljedeće. Otac Justin uvek je govorio u toku liturgije, i to je pravilo. Kad se pročita evanđelje, onda se tumači evanđelje. Drugim rečima, on je sledovao primjeru Jovana Zlatousta i drugih svetitelja, da je glavno mesto otkrivenja i tumačenja upravo bogosluženje. Zato imamo prožetost bogosluženja Svetim pismom, biblijskim duhom, i što je najvažnije, i na to je otac Georgije Florovski skrenuo i rekao za oca Justina, da je glavna karakteristika oca Justina njegova molitvenost. A to je najviši vid bogoslova. Nekad pišete, nekad pišete naučne i predajete studije i tako, nego kad dođete nivo slavljenja i molite ka Bogu. I kada se vaša reč uzdigne iznad Svetog pisma i iznad čak reči Svetih otaca. A kada zadobijete biblijski um, onda vi imate najdublju vezu sa Svetim Ocem. Zato je otac Justin, skoro sam bio tu u Rumuniji na jednom skupu, pa sam pomenuo Stanilaju, mogao duhom da razgovara sa starcima na Svetoj gori, Jerusalimu, u Engleskoj, sa starcem Sobronijim da sam bio, sa starcem Portirijem da sam odlazio po njih 80. godina, oni su posvjedočili da su oni u duhu molitveno srcem između sebe razgovarali. Imate recimo kao to što je karakteristika neopatrističke sinteze od biblijskih vremena, apologeta, Irineja Lionskog, Kapadokijaca, pa redom Jovana Damaskina, Maksima Ispovednika, Simeona Novog Bogoslova, Svetog Grigorija Palame. Vi imate jednu zlatnu nit koju Duh Sveti vodi. Da bukvalno isti Duh Sveti vodi, ne ponavljaju iste misli, niti retorički se izražavaju, ali sleduju jedan drugome i smiravaju se jedni prema drugima. Zato je on i rekao u svojoj dogmatici da ništa svoje neće reći no što su rekli Sveti Otci. U svemu tome, ključ, merilo svega je Bogočovjek Isus Hristos. I ukratko, pošto je tu naš uvaženi Dejan Lučić koji prevodi Jovana Zlatoustog, i ja sam imao u sveći blagoslov da iniciram taj veliki projekat, četvrti projekat u svetu prevođenja svetog Jovana Zlatoustog, koga je Ava Justin mnogo volio, i vladika Nikolaj. A ako hoćemo da iščitamo svetosavsko predanje i svetosavsko nasljeđe, ne možemo li iščitati bez Zlatoustog, bez vladike, bez Svetog Save, bez vladike Nikolaja i oca Justina. Zatim imate ikonu Jovana Zlatoustog iza lika Svetoga Save. Ne slučajno. Nije drugi svetitelj istakli. Kao što smo istakli na početku lik Jovana Bogoslova. On nije sledovao pukom, filološkom i tom, da kažemo, hermeneutičkom nekoj proceduri zapadnog tumačenja Svetoga pisma, gdje često puta ljudi ostaju na koricama, nego je odmah išao u tekst, odnosno išao u misao, bolje reći, njegova tumačenja su vodila ne samo misli svetih otaca, nego duhu koji ih je stvorio. E, to je razlika između bogoslovlja, kako je vladika Danilo meni rekao, Prstić, kad sam htio kao predsjednik suda da pozovem jednog katolika, a kaže, ne, kaže, oni ne mogu da govore kao bogoslovi iz predanja svetoga, nego kao hrišćanski mislioci, kao istoričari hrišćanske misli. Meni je tada bilo jasno zašto je to meni vladika Danilo rekao i uvek to pamtim. Otprilike, otac Justin je u svojoj biblioteci imao sve što je pisano u tadašnjem svijetu. Sam skoro bio video svu literaturu, ne znam, na francuskom, nemačkom, svim mogućim jezicima, koliko je on znao svjetskih jezika. Ništa nije citirao. Od toga, sveto pismo, sveto predanje, znači citirao je svete oce, i sebe smiravao i sklanjao se. Nije isticao svoj ego. I to je sad jedno bogatstvo, mislim, za nove istraživače, i to ću, ako Bog da, na ovom skupu gledati da kažem i da malo više razradim, da dolazi vreme zbog ozdravljenja ljudi koji su umislili da mogu biti veći od svojih učitelja, učenici, važniji i veći od učitelja. Da se vratimo metodologiji oca Justina Popovića, koji je isticao značaj svetotajinskog i svetovrlinskog života. Da je bez blagodi Duha Svetoga nemoguće poznati istinu i da nas je, da je nama sada u ovom trenutku najpotrebniji Duh Sveti za razlikovanje pomenutu tajne bogoslove i hrišćanske misli, i uopšte za prosvetljenje i napredovanje u bogoslovlju, napredovanje u sledovanju svetim ocima, a u stvari, ako govorimo o bogoslovu, o tajni bogoslovu, to važi za vladike i za sveštenike, za mene i za svakog od nas. Ono treba da bude u službi ozdravljenja duhovnog života. Čak šta više, ako se u duhovnom životu nekih manastira pojavi prelaz, guruizam ili duševnost, a ne duhovnost, bogoslovlje je to koje ozdravlja. Ja sećam kad su me pitali deca koja su dolazila u Ostrov, pa su početnici želeli odmah da čitaju Žitija svetih oca Justine. Sam rekao, stani, ajmo prvo mleko, pa ćemo tuđu hranu. Ajmo prvo jednostavne stvari. I drugo, otac Justin je bio veliki zato što je bio pedagog i to bio vrlo strog profesor. To pamte stare krote, sećam se jednog protiklimo 95 godina u Beogradu, koji im je pričao kao njegov đak kako je doživljavao oca Justin. A zašto to sad u ovom trenutku ističem? Zato što nije smisao mog odmucavanja ovde pametovanja, niti sam ja u stanju da opišem tajnu ličnosti oca Justina, ali ocu Justinu ne treba pripisivati nešto što nije tačno, i drugo, ne treba bežati od onoga što je zaista otac Justin proročki rekao. Jedno je svima nama jasno da priređivači dela oca Justina, koliko sam ja mogao da vidim, ništa nisu dodali i oduzeli ono što otac Justin. Ali isti otac Justin u nekom delu svoje karijere je ugledao se na neke dogmatike, recimo, prerata 30. godina u Rusiji, ali čim je ušao, on je za profesora, docenta, on je već u drugom tomu svoje dogmatike prevazišao sve dogmatike u tom trenutku, i ne samo tada, nego i do dana današnjeg. Dok se, recimo, Rusi dive njihovim delima, mi posežemo u našim školama za drugim misliocima, ne za bogoslovima. Bilo sa istikom, bilo sa zapadom. Jer to su mislioci. I simpatični, filozofski mislioci. Skoro je izašla jedna knjiga u Karlovcima, Novom Sadu, jednog igumana koji nije htio da se potpiše imenom da je iguman i da je duhovan, nego je potpisao prezime Lurije. A zove se Istorija hrišćanske filosofije. U predgovoru on kaže, ne mogu sebe da nazovem da sam nikakav bogoslov, nikakav sveštenik. Ovo što sam radio, knjiga ogromna, kao dogmatika sam stila, radio sam kao istraživač i na pragu sam da postanem bogoslov. A verite mi ovako iskreno, bavići se kristologijom 30 godina i za pernicom pevam 40 godina, da ne budem kao onaj koji peva tehnički formalno preko usta, nego da zaista čovjek se udubi šta se to peva u crkvi. Kad sam ovo pročitao i video, jedna od najboljih studija koje postoje oca Justina na temu kristologije i soteriologije. A čovjek dolazi, njegovo delo dolazi iz pravoslavne sredine i to ima nekog velikog manastira u Moskvi i sebe je sakrio. Tamo gde se ne potpiše čovjek, takav je bio manir u srednjem veku, to znači da je postao organ Duha Svetoga, prepustio se Bogu, pa Duh Sveti kroz njega govori. Ali došlo je vreme da se neke stvari moraju da potpišu, zato što jednostavno postoji zloupotreba i postoji osporavanje. A mi, Srbi, smo skloni ili preveličavanju, ili preterano osporavanju darova oko nas. Zato je moja želja, kad govorim ovo samo kao uvod u ličnost i delo oca Justina, sledeće, da reč bude izgraditeljska, ne razumna, nego da izgrađuje ljubav i da nas otrežnije. Nije otac Justin vezivo za sebe, niti je on bio čovek kako često to puta ljudi se pozivaju ili često svoj svet projektuju na oca Justina. Ponajmanje bi ja trebao da govorim, o tome ima ljudi mnogo pozvaniji od mene, ali kada čitate delo oca Justina kroz dela njegovih učenika, i svega što se dogodilo i događa u ovom trenutku, možemo da konstatujemo ovo je vreme posta. Da baš zato što je velika svetlost i velika uloga bila bogoslovskog dela i bit će i dalje u budućnosti oca Justina, zato su velika iskušenja. Zato je velika borba. Ali ništa još nije gotovo. Kad se iskušenja događaju, događaju se da se vidi gde je Bog. Ona, ne treba ih izazivati, ali kad se dogode iskušenja, to je vezano i za ćelije, vezano i za učenike oca Justina. Do poslednjeg trenutka svaki od nas polaže ispit pred ocem Justinom, zato što, ako mi dozvolite malo smelosti da kažem, sveti će suditi vremenu i prostoru i dobro će postaviti pitanje otac Justin u jednom trenutku. Da li želi otac da mu pogine i jedan sin? Vi ste porodični ljudi, već ima od vas. Oni su sveštenici i humani u manastirima, znaju to, duhovnici to znaju. Da su svetitelji bili mnogo milostiviji i snishodljiviji prema grešnicima nego prema onima koji su bili kako vanje. Nikad nisu izobličavali. Govorili su, ali se govorili ili nasamo, ali nikad tuđi greh nisu iznosili. Moje skromno mišljenje, molim se ocu Justinu i da mi oprosti i otac Justin i vi, sa smelošću to postavljam pitanje i neću dati odgovor, nek odgovor da svako u srcu svom. Da svako ko iole razmišlja ozbiljno duhovno i kaže: Oče naš, oprosti nam grehove naše kao što mi sebi opraštamo grehove. Ako to nismo stvarno istinski u srcu učinili, onda nismo licemeri fariseji koji izgovaramo Oče naš. Kad je u pitanju, recimo, sujeta ljudska, znate i vi da smo priredili jedno delo Jovana Zlatousta, tu je otac Radoš Prota, zahvalni gospoda koji su bili moji saradnici, pa eto desetine godina dok sam bio iguman i eparhijski arhijerej, a sad Gospod me više nagrade i blagoslovio da se potpuno predam, bar tako crkva od mene traži i treba poslušanje izvršiti, da zaista sujeta je ta koja gori i mnogi sagoreju u toj vatri. Da ljudi često puta zbog jedne reči znaju da zlopamte, a ovi se sad bave licemernom stvarnošću, pečatima, ne znam, brojevima i tako dalje, ali sveti oci kažu da zlopamćenje je u stvari pečat antivici. Svetitelji ne zlopamte. Svetitelji su, ja sam se uverio, 1000 puta kod svetog Vasilija ostavio. I vidio sam duhovnu vezu između svetog Vasilija i oca Justina. I doživio sam najdublju duhovnu vezu. To je interesantno. A da ne govorim o dubljoj vezi između vladike Nikolaja i oca Justina i njihovog, da kažemo, dela. U onoj meri koliko se izgrađuje čovečnost, dobrota, koliko se čuva lepota bližnjega svoga i crkve Božje u svakom smislu reči, onda će svetitelji biti uvek radosni. A uvek će nam biti na pomoći, to sam se uverio, kad im zavapimo i kad nam je najteže, čak i da smo najgori i najgrešni. Zašto? Zato što Bog želi da se svaki čovjek spasi. Zato sam izabrao samo nekoliko momenata da skrenem pažnju i sebi i vama i onima koji razmišljaju ove dane posne, da nam je potrebno takvo bogoslovje oca Justina i time da završim, da ne bi dužio otprilike jedno školski 45-50, takav je blagoslov, da istaknemo važnost bogoslovja za duhovni život, za crkveni život, da bogoslovje kojim se otac Justin bavio, koje ostavi za sebe, koje je izraženo u celokupnoj ličnosti njegovom delu, u njegovim radovima, kako početničkim, središnjim, onim na fakultetu, onim završnim, u onoj, onim najlepšim godinama njegovog molitvenog života u ćelijama, jeste u stvari produžetak dalje bogoslovstvovanja i produbljivanja, jer otac Justin je stvorio jezik bogoslovski i iskovao po prvi put reči na slovenskom i srpskom jeziku prevedene sa grčkog, ali je napravio kovanice i reči koje su ušle, da kažemo, u bogatstvo našeg bogoslovlja. Ako želimo, dragi moji, da ozdravimo duhovno svi mi, ne smemo zatvoriti bogoslovlje za katedru u školama, ili negde tamo da se bave neki kaluđari ili neki elitizam da razvijamo i još gore onaj grčki cinizam i ironiju da intelektualno oni su ispod našeg nivoa. Običan svet, narod koji se moli Bogu, od koga sam ja mnogo učio, i kada se čovjek okrene Bogu, Duhu Svetome i narodu najdublji. Duh Sveti je taj koji govori, a ne naša pamet. Makoliko mi pročitali knjiga, makoliko pisali, u određenom trenutku istinskog smirenja rađa se reč iz susreta sa Bogom. Zato je mnogo važno molitva na ličnost Oca istina za nas. Njemu ne treba naša kanonizacija i naše utvrđivanje koliko je on učinio čuda ili koliko je on svet. To je besmisleno, naravno, tako osmatrati, nego je nama Otac s tim potreba. Ali istinski potreba. Ne na jedan neuravnotežen i silotski način zloupotrebe imena Oca istina, pa bilo koji da su ti, da li i ovi drugi koji idu naginu modernizmu ili onima konzervatizmu, ni jedni ni drugi nisu pravi. Sjećam se patrijarha Pavla, kad je bilo reči da se proglasi za svetitelja, otac Justinija sam kao iguman odlazio kod njega, ispovedao se i on se ispovedao kod mene da bi rekao svetom Vasilju, požalio se kako je to teško biti patrijarh sa Srbima. Kaže, Bog ih video šta ima da kaže proglašavaju oca Justina, on je svet i bez našeg proglašavanja. A kad sam ga pitao, vaša svetost, pošto ste vi dobar poznavalac bogosluženja, kako da služimo, po starom ili novom, tada bilo to trend, što je to naručeno od službi i udar bio u crkvu, naivni su nam naleteli, naseli. Kaže on, Bog li vidio, ni jedni ni drugi nisu pravi. Nanosi se ogromna šteta crkvi. Ljudi ne znaju osnovne stvari iz tajne bogoslužbe. Ne čitaju sveto pismo, a kamoli svete oce. I ono što sam rekao, kad sam rekao monasima, niste sazreli da čitate žitija svetih, zato što takav pristup u žitijama svetih može da vas uvede u jedan svet duševnosti i da vi umislite da postanete odmah apčići. Odmah ćete da budete kao otac Justin i ne mogu izaći na kraj s vama, uzet ćete pojedan štapić i odoste u pustinju. Tako je bilo. Da sam došao posle oca Lazara za igumana, oni u skitu tamo i oni se poskitaše. Ali dobri su svi, posle su neki napredovali, tako ali treba 10, 20, 30, 40 godina, 50 godina da ti uzmeš štap u ruke svoje, pa da budeš Avin sin. Mi ovo prosto govorimo onako na poziv i ljubav bratije i otaca. Ovdje je crkva izvora, je voda koju je Bog stvorio da leči, a ljudi misle da je sve njihovo. I lekara, i ovih trgovaca, i ovih iz menadžmenta, kako se zove. Ove drugog menadžmenta, ima prvi, ima ovaj drugi. Ekonomi, pa zarađuju, dovoljni su živi, zdravi, nek zarađuju, nek dolaze ljudi, nek se leče, sve to stoji. Ali jedna stvar koja zaista mora da se, kad je već crkva tu i kad se može pored ove crkve, ali opet blagodari ovima koji su nekad bili u vlasti, ti su nekad drmo ovdje, a sad te gon. Nadu, u tvoje vreme je to doneta odluka, je tako, kog sam ja čuo da se gradi ovaj hram. A otac Radoš je veliki trud to uložio i on je najkriviji za izlazak moje prve knjige. Da sam 20 godina nešto piskarao, on mi uzme sve to i posle 20 godina objavio. Rekao, taman, rekao, sad će biti iskušenja. Da viš zavist i sujeta i osporavanja. I bilo je. Tako da si tim pomalo kriv za moj status. A Dejana sam uzeo da prevodi ovaj Jovano Zlatoustog i zaista voleo bi ovaj naučni projekt da ostvarim. Ja sam sad u Matici Srpskoj tamo. Radili smo na jednom važnom projektu nekoliko godina da vidimo kako je Jovan Zlatousti prisutan u delu Svetog Save, Vladike Nikolaja i oca Justina. I tek ćemo tada vidjeti, samo dvojicu ljudi sam posle oca Justina sreo, to je Vladika Danilo Krstić i otac Atanasije Jesić koji nose taj duh. S tim što ovaj posljednji je uzeo malo i neki jurodiv ponašanje, pa da ljudi ni ne shvataju, ali nije ni čudo. Recimo, kad se ljudi vezuju za profesore, za duhovnike, onda treba malo i zagalamiti, pušiti malo. Da vidite šta će ljudi misliti, to je drugo pitanje. Ali drugi ljudi ne razumiju, ima ljudi koji to ne razumiju. Kad smo inicirali izlazak od Bolotova i istorije Hrišćanske crkve, meni je mnogo taj istoričar pomogao zato što jedno vreme, iskreno da vam kažem, a ispoveda, zasmetalo mi to čitanje Žitija svetih, a geografije i svih ovih, da kažemo, tekstova koji su na takav način pisane kao pohvale. Nešto mi je falilo da vidim kako izgledao taj Grigorije Bogoslav jedan Bogoslav. Da kad sam ja bio mali, a malo porastao, malo svaki put sam pitao kako se otac Justin ponašao u ovom trenutku, kako se ponašao kao profesor, ili kako se ponašao u oltaru, ili kako se ponašao uopšte u opštenju sa, recimo, strancima, sa katolicima. I to mi je bilo jako dragoceno, to lično svedočanstvo. Jesu važne i knjige i to, ali i pamćenje i sećanje, i time da završim, na svetiteljski lik. Jako važno su naši stari, sećam se moj dede pokojni, oficir one vojske, kraljeve, prave vojske, su umeli da pričaju i umeli su nama deci da prenose kroz istorijske priče, a oni su se znali sa ocem Justinom lično. Pa ja u dedu pitam se, kako je otac Justin govorio 60. godina? Pa kako je otac Justin govorio 70. godina? A on kaže, u početku bio mnogo jak. Patre, ali 70. godina, onda se smirio. Kaže, kako se prevodio, kraj njegov boravak na zemlji, kaže, poseban bio ko, kao, prosto, tako mi opisuju i drugi ljudi, jer tada ja kao dete u osnovnoj školi nisam mnogo mogao da razumem, ali to sećanje i prenošenje treba da sačuvamo, drage moji, da se ne uzdamo mnogo u ove kamere, u ove kompjutere, ko zna, uđe neki tamo virus i upisat će neku sliku. Ako neko zloupotrebi moju reč, ko zna šta će se biti. U svakom slučaju, živo susretanje sa svetim, sa čovekom i sa nasleđem oca Justina, to je jako bitno, negovanje na razne načine, forme, nalaženje kroz visoko školstvo, kroz bogomoljački pokret, kroz monaški život, kroz duhovni život. I u tom smislu blagodarim ovoj večeri. Prosto sam htio samo da vas vidim, da se sretnem s vama, a ono što sam nešto još bio zamislio, mislim da to treba da ostavim. Da, ako smo krenuli od čutanja i pikovanja, vi meni ne zamerite što sam produžio ovoliko, ali ovo je bilo kao dodatak, kao fusnota.
Katedra.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, imali ste prilike da čujete tonski zapis predavanja njegovog preosveštenstva mirovljenog episkopa Niškog Jovana Purića o ličnosti i dijelu svetog Ave Justina Ćelijskog. Ova tribina održana je 16. aprila 2019. godine u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić u Vrnjačkoj Banji. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.